Եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը։ Բարի լույս, այսօր մարտի 15-ն է, 3/7, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Ժառանգությունը իշխանությունների հետ քննարկելու խնդիր չունի, կուսակցությունը նոր ընտրական օրենսգրքի նախագծի դեմ համախմբման կոչ է անում։ Թուրքիայի նախագահը կրկին չմեկնեց Բաքու, Անկարայում հերթական պայթունից հետո արդեն երկրորդ անգամ ձախողվում են երկրների միջև բանակցությունները։ Վենետիկի հանձնաժողովը Ռուսաստանին հորդորում է փոխել օրենքը, որը որոշ դեպքերում անհնարին է դարձնում միջազգային դատարանների վճիռների կատարումը։ Ռուսաստանը, սակայն, չի պատրաստվում սահմանադրություն փոխել։ Կընթերցենք նաև ուշագրավ հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրահանգել է այսօրվանից դուրս բերել Ռուսաստանի հիմնական զինված ուժերը Սիրիայից, հույս այտնելով, որ զորքերի դուրս բերումը խթան կհանդիսանա Սիրիայի քաղաքական ուժերի միջև երկխոսության համար։ Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման Օմար Չեչեն մականունով հայտնի հրամանատարը մահացել է։ Պենտագոնը հաստատում է, որ մարտի 4-ին ամերիկյան օթային հարձակումների հետևանքով Օմար Չեչենը բազմաթիվ վնասվածներով տեղափոխվել է Ռաքայի հիվանդանոց, այստեղ էլ մահացել։ Մակեդոնիան դադարեցրել է Հունաստանից հարյուրավոր միգրանտների անօրինական մուտքն իր երկիր։ Ներքին գործերի նախարարության փոխանցումը այնուամենայնիվ 700 միգրանտի հաջողվել է ներխուժել Մակեդոնիա։ Քայլեր են ձեռնարկվում վերջիններիս Հունաստան վերադարձնելու ուղղությամբ։ Անցած շաբաթ Մակեդոնիան հայտարարեց, որ փակում է երկրի դռները միգրանտների առջև։ Եվրամիության միասնական արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին ապրիլի 16-ին կժամանի Իրան ավելի սերտ համագործակցություն հաստատելու Թեհրանի հետ միջուկային գործարքի շրջանակում։ ՄԱԿ-ը մտահոգված է Իրանում անչափահաս օրինազանցների նկատմամբ մահապատժի կիրառմամբ, որը ծայրահեղ բարձր ցուցանիշի է հասնում։ Միայն 2014-15 թվականներին առնվազն 16 անչափահաս է մահապատժի ենթարկվել կախաղանի միջոցով։ Ռուս-եվրոպական համագործակցության արդյունքում երկու տիեզերանավեր 7 ամսով մեկնել են կարմիր մոլորակ։ Բացահայտելու կա արդյոք կյանք Մարսի վրա։ Սրանք են այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ժառանգությունը իշխանությունների հետ քննարկելու խնդիր չունի, կուսակցությունը նոր ընտրական օրենսգրքի նախագծի դեմ համախմբման կոչ է անում։ Երեկ տարածած հայտարարության մեջ նախագիծը արատավոր են անվանում, ընդգծելով, որ անգամ մի շարք փոփոխությունների դեպքում լիարժեք չեն ապահովի արդար, թափանցիկ և ազատ ընտրություններ։ Ավելին, այսպիսի փաստաթղթով ընտրությունների նախաձեռնումը արտագաղթի նոր ալիք է առաջացնելու։ Կուսակցությունը վստահեցնում է, որ աջակցելու է բոլոր այն նախաձեռնություններին, որոնք մեջբերում են հաղորդագրությունից միտված են կանխելու իշխանության ապօրինի վերարտադրության նախապատրաստումը, կուսակցական դիկտատուրայի հաստատումը և քաղաքացիների իրավունքների ոտնահարումը, մեջբերման ավարտը։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ժառանգությունը իշխանությունների հետ քննարկելու որևէ խնդիր չունի և չենք էլ քննարկում իրենց հետ։ Մենք քննարկում ենք միջազգային գործընկերների հետ, որտեղ պատմությունը ցույց տվեց այս վերջի ժամանակատվածի, որ իշխանությունները բովանդակային որևէ առաջարկ այսպես էլ չընդունեցին, չեն ընդունում։
Դրա համար մենք լսենք բացառապես։
Ես գիտեմ, որ լսողության հետ կապված իրենց մոտ ամեն ինչ նորմալ է, այդտեղ որևէ խնդիր չկա։ Հասկանալու հետ կապված էլ իրենց մոտ ամեն ինչ նորմալ է, ամբողջ խնդիրները ընդունելու մեջ է։ Կլսենք, հասկանա, բայց չեն ընդունի։ Դրա համար մենք պայքարում ենք այն ճանապարով, որ առաջ հերթին փորձենք մեր քաղաքացիների հետ ճնշում բանեցնելով այդ հարցը լուծել, նաև այդ օրակարգը ունենալով հանհավաքենք անցկացնելու։ Բացի դա էլ երկրորդ ճանապարհը, կարծում եմ, միջազգային հանրության հետ ակտիվ աշխատանքն է, որը շատ ակտիվորեն ժառանգությունը ևս իրականացնում է, և վերջապես կարծում եմ ընդդիմադիր և հասարակական դաշտը որոշակիորեն պետք է համախմբվեն և միասնական պայքարեն մի քանի կետ ներկայացվի միասնական, և այդ միասնական կետերի շուրջ հիմնական, որոնք գոյություն ունեն, այդ միասնական կետերի շուրջ միջազգային գործընկերների հետ աշխատել, միևնույն ժամանակ հասարակությանը նաև ներգրավել այդ պայքարի մեջ և հանրահավաքներով, երթերով փորձել իշխանություններին պարտադրել, որ այդ մի քանի կետը ընդունեն։ Ես կարծում եմ, այդ կետերի ընդունումը պետք է լինի համալիր, առանձին վերցած որևէ կետի ընդունումը ընդունելի չպետք է լինի, որովհետև դա պետք է լինի մեկ փաթեթ, և այդ փաթեթը իր մեջ պետք է ներ գրառի մի կարևորագույն խնդիր։ Ինքը պետք է ապահովի մեկ քաղաքացի մեկ ձայն եւ արձանագրության մեջ արձանագրված այդպիսի քվե, որովհետեւ եթե այս մեխանիզմը մենք կյանքի են կոչում, մնացած կարծեք թե դրույթները, որոնք տեխնիկական են կամ եւս կարևոր են, բայց իրենց կարևորությամբ զիջում են այսինքն, ցանով մենք հնարություն կտանք մի քանի անգամ բարելավել ընտրական գործընթացը, հասկանալ եկա, ասենք հաշվարկի խնդիր կա, բողոքարկման խնդիր եւ այլ եւ այլ, բայց այդ խնդիրները եթե մենք շատ ծավալվենք, մտավախություն ունեմ, որ իշխանությունը կարող է դա մանիպուլյացիաների առարկա դարձնել եւ ասի, տեսեք, այս մեխանիզմը ընդունեցինք, բայց այն գլխավորը, որը 500-700,000 ձայնոթից բերում է իշխանությանը, այդ ուղղությամբ քայլեր չանեն։ Շատ դրական եմ գնահատում, անկախ նրանից, որ մենք այս պայն դեռվս միասնական կարծեք հարթակ չունենք, բայց բոլորս առանձին-առանձին արդեն հենց այդ կետերի շուրջ խոսում ենք։ Գիտեք, Transparency International Հայաստանի հայտարարությունը եւ ցուցակների տեսախցիկների հետ որպես առաջնային խնդիր,
Հայազգային
կոնգրեսը, մենք բնականաբար այնպես որ շարժվանք առաջ երևի այդ ուղությամբ, երևի դա է ճիշտը։
Թուրքիայի նախագահը Կրկին Բաքու չմեկնեց Անկարայում հերթական պայթյունից հետո արդեն երկրորդ անգամ զախողվում են երկրների միջև բանակցությունները։ Քննարկվող հարցերի շրջանակում էր նաև տարածաշրջանում և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդիրները։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները արդեն միտումներ են տեսնում։ Լուսինե Մուսայլյանն է պատմում։
Թուրքիայի նախագահը երկրորդ անգամ հետաձգում է Ադրբեջան կատարելի կայցը, թե փետրվարին և թե այսօր ծրագրված այցերից առաջ Թուրքիայի մայրաքաղաքը ցնցվեց հզոր պայթուններից։ Անկարայում տեղի ունեցած էլ ավելի ամրապնդում կասկածներն առայն, որ թե առաջին և թե երկրորդ հաբեկչությունն այս կամ այն կերպ կապված է Էրդողանի Բաքու կատարելի կայցի հետ, գրում է ադրբեջանական հաքիմ Պարբերականը և հավելում. Տպավորություն է ստեղծվում, որ սպասվող բանակցություններն ակնհայտ կերպով ինչ որ մեկի սրտով չէ եւ ինչ որ մեկի անտեսանելի ձեռքն անընդհատ փորձում է ձախողել այդ բանակցությունները։ Այսօր հիշեցնենք, մեկօրյա այցի շրջանակում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ պետք է նախագահեր Թուրքիա-Ադրբեջան ռազմավարական համագործակցության բարձր մակարդակի խորհրդի նիստը, որը նախատեսված էր փետրվարի 18-ին, սակայն փետրվարի 17-ին մայրաքաղաք Անկարայում 29 մարդու կյանք խլած ահաբեկչությունից հետո Թուրքիայի նախագահը որոշել էր հետաձգել այցը։ Այս անգամ թուրքական լրատվամիջոցները գրեցին, որ նախագահը որոշել է չհետաձգել Բաքու կատարելի կայցը, սակայն երեկոյան վերջին պահին ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնեցին, որ Էրդողանը այնուամենայնիվ որոշել է հերթական անգամ հետաձգել Ադրբեջան կատարելիք մեկօրյա այցը։ Ահաբեկչությունները նպատակ ունեին ձախողելու Էրդողանի բանակցությունները պաշտոնական Բաքվի հետ, գրում է ադրբեջանական հաքինը, վկայակոչելով փորձագիտական կարծիքները։ Լրատվամիջոցը նշում է, որ չի պատրաստվում հաստատել այդ ենթադրությունների ճշմարտացիությունը, սակայն ընդգծում է, փաստը մնում է փաստ, բանակցությունները ձախողվեցին։ Բանակցություններն ըստ էության չեն ձախողվի, Էրդողանը չի գնա Բաքու, փոխարեն Ալիևը կմեկնի Անկարա, նիստը տեղափոխվեց Թուրքիայի մայրաքաղաք։ Նշենք, որ ըստ պաշտոնական աղբյուրների Էրդողանը պատրաստվում էր քննարկել երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու, ինչպես նաև տարածաշրջանային և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդիրները։ Իսկ որն է թուրք-ադրբեջանական բանակցությունների իրական նպատակը, այսօրերին հարց են հնչեցնում վերլուծաբանները։ Արդյոք այցի հիմքում զուտ թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների զարգացման հարցն է, թե այդ այցը տեղի է ունենում Անկարայի և Մոսկվայի միջև արդեն ամիսներ շարունակվող լարված հարաբերությունների ենթատեքստում։ Ռուսաստանյան գազետապարբերական Էրդողանի դեռևս փետրվարին Բաքու սպասվող այցին անդրադառնալով գրել էր, որ թեև Ալիևի վարչակազմը առայժմ Կրեմլի շահերից է խոսել, հայտարարելով, թե Բաքուն կողմ է, որ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը առայժմ մնա իշխանության ղեկին, սակայն Ադրբեջանը վաղ թե ուշ պետք է ընտրություն կատարի Մոսկվայի և Անկարայի միջև։ Նմանօրինակ հրապարակումների և Թուրքիայի ղեկավարի սպասվող այցին ընթարաջ ադրբեջանական լրատվամիջոցները շտապեցին տարածել երկրի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի The Business Year հանդեսին տված հարցազրույցի այն հատվածը, որում ադրբեջանական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը հայտարարում էր, թե Ռուսաստանի և թե Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունները դինամիկ կերպով են զարգանում, Ադրբեջանում հույս ունենք, որ համատեղ ջանքերով երկխոսության միջոցով հնարավոր կլինի բարելավել Թուրքիայի և Ռուսաստանի հարաբերությունները։
Վենետիկի հանձնաժողովը Ռուսաստանին կոչ է անում փոփոխություններ կատարել երկրի սահմանադրության մեջ, մասնավորապես փոխել օրենքը, որը որոշ դեպքերում անհնարին է դարձնում միջազգային դատարանների վճիռների կատարումը։ Ռուսաստանը մինչդեռ պատասխանում է սահմանադրություն փոխելու մտադրություն չունեն։ Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում։
Վենետիկի հանձնաժողովը Ռուսաստանին հորդորել է փոխել օրենքը, որը սահմանադրական դատարանին ընձեռում է միջազգային դատարանների վճռների կատարումը որոշակի հանգամանքներում անհնարին ճանաչելու իրավունք։ Ռուսաստանի Դաշնությունը վերջին տարիներին բազմաթիվ ջախջախիչ պարտություններ է կրել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում և առաջիկայում հավանաբար կլինեն նոր պարտություններ։ 2015 թվականի դեկտեմբերի 9-ին Պետական դուման ընդունել է սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի լրամշակումներ, որոնք Դաշնության իրավագիտական գերագույն կառույցին թույլ են տալիս որոշել, թե որքանով են միջազգային դատարանների վճռները համապատասխանում մայր օրենքին։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դեկտեմբերի 15-ին վավերացրել է լրամշակումները և դրանք մտել են ուժի մեջ։ Մարտի 11-ին Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնական կայքէջում հրապարակվել է Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը, առայն որ սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը հակասում է Ռուսաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորությունների և առաջարկել է շտկել թերությունները։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի սահմանադրության 15-րդ հոդվացի համաձայն միջազգային իրավունքի համընդհանուր ճանաչում ունեցող նորմերը և միջազգային պայմանագրերը համարվում են Ռուսաստանի իրավակարգի անբաժան մասը և Դաշնային օրենքների նկատմամբ ունեն գերակայություն։ Այդ դրույթը կարող է փոխել միայն սահմանադիր ժողովը, որի մասին օրենքը Ռուսաստանում առայսօր չի ընդունվել։ 3. Ռուսաստանի պետական դումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը հայտարարել է, որ Դաշնությունը մտադիր չէ փոխել մայր օրենքը։ Մենք հարգանք ենք տածում Վենետիկի հանձնաժողովի նկատմամբ և նույն վերաբերմունքը հանձնաժողովից ենք ակնկալում, ասել է Նարիշկինը և հավելել. Ռուսաստանի Դաշնության սահմանադրությունը չի փոխվի։ Նրա հավաստիացմամբ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումները բազմիցս հակասել են մի շարք պետությունների, մասնավորապես Իտալիայի և Գերմանիայի ազգային սահմանադրություններին, Բրիտանիայի օրենքներին և այդ երկրների հիմնական օրենքները չեն փոխվի։ Միջդեռ ընդդիմադիր պատգամավորները և իրավապաշտպանները համոզված են, որ Ռուսաստանի նոր օրենքից տուժելու են նախևառաջ շարքային քաղաքացիները, ովքեր սպառելով հայրենիքում արդարություն գտնելու հնարավորությունը, դիմում են Ստրասբուրգ և այնտեղ հաճախ հաղթում են։ Այդ օրենքի կիրառման արդյունքում Ռուսաստանը ելավելի կմեկուսացվի, ասել է պատգամավոր Դմիտրի Գուդկովը։ Վերլուծաբանները չեն բացառում, որ վիճահարույց օրենքի շուրջ լարվածության հետևանքով Ռուսաստանը գուցեև ընդհանրապես տաքսվի Եվրոպայի խորհրդից։
Եվ վերջում դերթեն գորբա մամուլը 4-րդ իշխանությունը գրում է. Քոչարյանը կամ ակտիվանում է կամ վերջնականապես հեռանում։ Եվ այսպես Վարդան Օսկանյանը հաստատեց, որ մտադիր է մոտ ապագայում կուսակցություն ստեղծել ու միաժամանակ հայտարարեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանը այս ամենի հետ կապ չունի։ Անկախ նրանից, այդ կուսակցության թիկունքում Ռոբերտ Քոչարյանն է, թե ոչ, Վարդան Օսկանյանի պատասխանը երկու դեպքում էլ նույնն էր լինելու։ Առայժմ ակնհայտ է միայն այն, որ Վարդան Օսկանյանի թույլ տեղը մարտի 1-ն է, այլ հարց է, որ այսօրվա իշխանությունների թույլ տեղն էլ է մարտի 1-ը, և հանրապետականը հազիվ թե շատ ծավալվի այդ թեմայով։ Վերջին հաշվով Վարդան Օսկանյանը ընդամենը արտգործնախարար էր, իսկ Հայաստանում շատ ավելի բարձր պաշտոնյաներ կային։ Մնում է միայն սպասել ու տեսնել, թե որ կողմից են խփելու Օսկանյանի թույլ տեղին։ Ըստ այդ երևի պարզ կդառնա, Քոչարյանը կապ ունի նրա ստեղծվելի կուսակցության հետ, թե ոչ։ Եվ եթե կապ ունի, դա մտնում է Սերժ Սարգսյանի ծրագրերի մեջ, թե չի մտնում, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հրապարակը գրում է. Մի բավականին խելացի մարդ թերթում տեսնելով իր մահախոսականը բացականչեց. Իմ մահվան մասին այս հայտարարությունը մի փոքր չափազանցված է։ Մեր բազմաթիվ լրատվամիջոցներ, որ ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական մահախոսականն են տպել, այլև հոդվածներ են հրապարակել նրա 40-ի տարու քարը դնելու մասին, Վարդան Օսկանյանի կեսբերան ակնարկից, թե հեսակուսակցություն է հիմնադրելու, հանկարծ որոշեցին, որ Քոչարյանը վերադառնում է, այսինքն իրենց նախկին գրածները դուրս է գալիս, մի փոքր չափազանցված են եղել։ Քոչարյանը քաղաքականությունից երբեք էլ չի հեռացել և հետևաբար քաղաքականություն վերադառնալու խնդիր էլ չունի։ Ամենևին կարիք չկա մտահոգվելու, որ Քոչարյանը հանկարծ կմտնի ակտիվ պայքարի մեջ։ Բոլորս կիմանանք այդ մասին, երբ հրապարակվեն կուսակցությունների համամասնական ցուցակները, գրում է հրապարակը։ Ժամանակը գրում եմ։ Եթե Հայաստանի տնտեսական ցուցանիշները համադրենք որևէ քաղաքագիրթ կայացած ցուցանիշների հետ, ապա այդ պետությունում անմիջապես առաջին իսկ արձագանքը կլինի կառավարության պաշտոնակության հարցի բարձրացումը։ Հայաստանում սակայն դա տեղի չի ունենում, ինչի առանցքային պատճառը իհարկե ընտրական մեխանիզմի բացակայությունն է։ Որքան տնտեսական ցուցանիշները վատ լինեն, այնքան կառավարությունը կլինի կառավարելի, իսկ քանի որ հանրապետականի ներսում կան բազմաթիվ թևեր, նրանք շահագրգռված են, որ Հովիկ Աբրահամյանը իր թևով կախված լինի տնտեսական վատ ցուցանիշներից։ Աբրահամյանը ստիպված կլինի ընտրական փուլում ավելի շատ ուրիշների համար աշխատել, քան իր համար կամ իր թիմի։ Հայաստանի տնտեսությունը դառնում է այս իրավիճակի զոհը, գրում է Ժամանակը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկանալը ժամի համար նախատեսել ենք այս կանալի մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին։ Իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։